Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Sinçi manatla atlaştırma kıyınçılığını problemaların alıcıların hasabına çözülüyenliğin aydiyar. Türkmen hükümeti 200'lü çayaklendirme siyasatını yürüdiyar. Gepleşiğimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezdenin tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Belarusun prezidentlik saylawyna deslapky ses berişligi gözegçilik edýän hemde ýurdun saylaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdiren garaşsyz synçylar saklandy. Çarşamba günü dogruçul adamlar atlandyrylýan saylaw gözegçilik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji günü 4-nji awgustda Minskde we beýlek şäherlerde saylaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasabalanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşsyz synçylaryň saylaw uçaklaryna goý berilmezligi, saylaw gutularynyň nak seslerini sanalmagyndan ozal Olaryň dogry möhürlenenligine gözegçilik edilmegine ýol berilmezligi ýaly kanun bozmalary hasabalanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saýlaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saýlaw uçaklaryna garaşy synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saýlaw gözegçilik topary Minskde we beýlek şäherlerde öz synçylaryna saýlaw uçaklaryna girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beyrut'a uly ziyan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklamak üçin Livan paýtagtynyň port galandylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adynan 137 adam helak boldy we adynan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam yetti deyip Livanın Sağlık Ministerliğinin Metbuğut Vekili 6. Ağustos aytti. Partlama portun bir bölüğünü yumurdu ve şehir merkezine giyin meydanı deper yetirdi. Bu helak olan adamların ahırkı sanının has köptüğü varı da korku dörü diyer. Resmiler portta köp gülveri hupsuzluk şertleri berca edilmeyen saklanan partlayıcı hasiyette dökün amyak selitrasının Partlama yol verenliğine aydiyarlar. Hükümet 5. Ağustos'ta port işgarlarının öy tutsaluğuna saklanmağını buyruk verdi. Medya serişteleri yağırlan amyak silitrasının ol yere bir neçe yıl odal Rusyalı işe vur Igor Grechushkin'in ele salınan yük gəmisinden düşürülündüğünü haber veriyar. Livan'ın içeri işleri ministeri Muhammed Fahmi 5. Ağustos'ta partlamanın 2700 tonadan kovrak amyak silitrasının yağırlmağı neticesine yüze çıkanlığına aytti. Fahmi partlayıcı hayatiyetli dökünün 2014. yılda bir yük gəmisinden konfiskasiya edileli veri port tammarına saklanan aýtdy. Birleşen Ştatlary Rusiýany koronavirus pandemiýasynyň we beýlek meseleleriň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmak üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Rusiýanyň bulanmajorlyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlaýn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny Dildi uşuk talimatlarını güýçlendirmek üçin 5 esasy setinden peýdalanýanyny aýtdy. Rusiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web saýtlara ünsemleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär. Ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başga da şeýle ençeme saýtyň bardygyny aýdýar. Bu web saýtlar dürli temalar şol sanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildi uçukları vaqz ediyar. Uganistan'ın Sağlık Ministerliği ilatın 3'ten 1 bölüğüne 10 milyon adama koronavirusun yokoşanlığını çakladı. Sağlık Ministeri Ahmad Cavad Osmani 5. Ağustos'ta jurnalistlere bütün dünya sağlık kurumasının tekniki kömegi bilen geçirilen barlığın tutuş yurt boyunca 9500 adamına geçirilen antitela testlerine esaslanyanlığını aytti. Barlığı 32 milyon ilatın tas 31.15%'ine virusun yokoşanlığını çakladı. Kabulun 5 milyon ilatının tas yarısına virus yokoşanlığı ödülüyer. Sağlığı koruyuşulgumu kovuşok ve Onlar çöylveri uruştun ezir çekip geliyen Uganistan'ın test mümkünçülükleri çeklidir. Yurtta 5. Ağustos için resmi taydan 36.829 koronavirus vakası ve 1.294 ölümü hasab alındı. Yönü hakiki sanların has yokurduğuna inanılıyor.